Labrīt, godātie deputāti, deputātes, kolēģi. Aicinu ieņemt savas vietas Saeimas sēžu zālē. Pulkstenis ir jau 9 un 10 minūtes. Un līdz ar to sāksim Saeimas 2023. gada 23. novembra sēdi. Un kā jau ierasts, vispirms izskatīsim iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā, tādas uz šo brīdi mums ir jau 8 iesniegtas. Un tātad Saeimas juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu zemesgrāmatu likumā otrajam lasījumam līdz 2024. gada 29. februārim. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības grozījumiem? Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Savukārt Saeimas Eiropas lietu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par atbalstu sākt Eiropas Savienības pievienošanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu, kā arī ārlietu komisija lūdz šo jautājumu izskatīt kā darba kārtības pirmo punktu. Vai deputātiem ir iebildumi par šādu darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ieroču aprits likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputāti neiebilst, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un izslēgt no darba kārtības 28. punktu likumprojektu grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Vai deputāti piekrīt šādam darba kārtības grozījumam? Deputāti piekrīt, darba kārtība ir grozīta. Deputāte Ainārs Šlesers, Aleksejs Rosļikovs, Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Edmunds Zivtiņš, Vils Krištapāns, Iļa Ivanovs, Viktors Pučka, Kristaps Krištapāns un Ričards Šlesers lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Kristīnas Saulītes atbrīvošanu no Centrālās vēlēšanu komisijas priekšādātāja amata. Par pieteicies runāt ir deputāts Ainārs Šlesers. Lūdzu, Šleserkungs.
Labrīt, godājumā sēdes vadītāji, godājumie kolēģi. Par Centrālo vēlēšanu komisiju mēs esam dzirdējuši diezgan daudz pēdējā laikā, bet pamatā tas ir saistīts ar problēmām, kas ir saistīts ar šo organizāciju. Mūsu partija iesniedza pirms kāda laika iniciatīvu saistībā ar Saeimas atlaišanu. Centrālajai vēlēšanu komisijai bija pietiekošs laiks sagatavoties, lai šī parakstu vākšana varētu sākties atbilstoši tam, kā to nosaka likums. Pulkstens 24.00, tātad pusnaktī sākas parakstu vākšana. Diemžēl cilvēki nevar parakstīties ne Latvijā, ne ārzemēs. Līdz nākamās dienas pulkstens 12.00 mēs saņemam ļoti daudz sūdzības no visas pasaules. Cilvēki saka, mēs nevaram parakstīties. Lapa ir slēgta un ir cita veida problēmas. Jautājums ir tāds, ko dara Centrālā vēlēšana komisija, kā viņa var izsludināt parakstu vākšanu, ja parakstīties nedrīkst. Tas ir viens. Tālāk, lai parakstītos, ir iespējams izmantot internetbanku. Nes kāpēc caur Svedbanku un citām bankām atkal nevar parakstīties? Jautājums ir tāds, kāds tad ir Centrālās vēlēšana komisijas uzdevums? Formāli skaitīties, ka viņi ir atbildīgi par parakstu vākšanu, jeb arī uzraudzīt to, lai tā parakstu vākšana notiktu. Tad, kad kāda sabiedrības grupa nāk ar iniciatīvu un saka, mēs inicējam šo jautājumu un mēs vēlamies dot iespēju cilvēkiem parakstīties, tad Centrālajai vēlēšana komisijai ir jāpārliecinās, vai cilvēki varēs konkrētā laikā sākt parakstīties. Diemžēl CVK vadītāji to nav nodrošinājis. Tālāk, ja mēs runājam par pašvaldībām, Lielākā daļa pašvaldību šodien nenodrošina iespēju parakstīties. Tad ko mums darīt? Tad katrā pašvaldībā veikt pārbaudes vai tomēr CVK ir jāpārbauda tas, lai pašvaldībās varētu parakstīties. Par ko es runāju? Atnāk cilvēks pensionārs, viņš saka, kur var parakstīties par vienu vai otru iniciatīvu. Pašvaldībā neviens neko nezina. Viņi staigā pa pašvaldības gaiteņiem, klauvē pie dažādām durīm, viņiem saka, mēs neko nezinām. Tas notiek praktiski visās pašvaldībās ar atsevišķiem izņēmumiem. Vai tā nav CVK atbildība, jo likumā noteikti var parakstīties elektronisko parakstu vai arī pašvaldībās. Ja viņi neuzrauga, tad priekš kā mums tāda institūcija, kad CVK ir vajadzīga. Tālākajam. 34 deputāti savāca parakstus par to, lai prezidents neizsludina likumu saistībā ar notariāliem jautājumiem, bet nu, runa ir par vienzimumu partneru attiecībām. Centrālā vēlēšana komisija, zinot, ka varēs parakstīties tikai vienu mēnesi, un viņi varēja izsludināt paraksta vākšanu no 21. novembra, lai līdz 21. decembrim varētu parakstīties, ko dara Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs Saulīte. Viņa inicē parakstu vākšanu sāk tikai 7. decembrī. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņa apzināti mēģina traucēt cilvēkiem parakstīties, ja zinot, ko ļoti daudz Latvijas pilsoņa starp Ziemassvētkiem un jauno gadu izmanto iespēju kopā ar bērniem doties bērnu brīvdienās. Kāpēc mākslīgi tiek atlikta parakstu vākšana līdz 7. decembrim, ja parakstu vākšana būtu jāuzsāk 21. Un tagad sanāk tā, ka parakstīties varēs it kā līdz 5. janvārim, bet mēs apzināmies, ka līdz ar to ļoti daudz cilvēki, viņiem būs grūtības parakstīties. Es uzskatu, ka visa šī rīcība, neizdarība liecina uz to, ka Saulītes kundze vai nu nav profesionāla, vai viņa pilda esošās varas uzdevumu bremzēt Latvijas iedzīvotājiem iespēju parakstīties. Tāpēc es aicinu atbalstīt mūsu iniciatīvu, un Saulītes kundze nav profesionāla, vai viņa ir ietekmējama, un viņa nevar atrasties Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājas amatā. Paldies!
Paldies. Neviens deputāts nav pieteicies runāt pret. Vai deputātiem ir iebildumi pret darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu pašvaldības domas deputātu statusu likumā. Vai deputāti piekrīt darba kārtības grozījumiem? Deputāti piekrīt, darba kārtība ir grozīta. Šlesarkungs, jūs esat pieteicies pie šī likuma arī. Jā, es tātad atvainojos vārds deputātam Aināram Šleseram pret.
Jā, godājumie kolēģi, es saprotu, ka šis ir tas jautājums, kas ir saistīts ar Rēzeknes domi. Nu, bet tad vajadzētu arī par to jautājumu runāt par kā Bartaševiča likumu, nu, ka Bartaševiču vienkārši vai ka viņš ir atstādināts un attiecīgi vajag tad pieņemt lēmumu ar uzvārdiem, ar personas kodiem, kurus tad cilvēkus vajag atstādināt, kuri nebūtu tiesīgi ieņemt konkrētos amatus, jo patreiz kas notiek? Es vienkārši gribu salīdzināt situāciju Rēzeknē un Rīgā pirms kāda laika, tad, kad bija situācija diezgan līdzīga. Valdošā partija bija pieņēmusi lēmumu, nu, ka vajadzētu pārņemt varu Rīgā. Un tajā brīdī bija, protams, Rīgas domē dažādas pretrunas, bija problēmas, un tad tā laika atbildīgais vidas un reģionālās attīstības ministrs, nu, tur veda pārunas diezgan labi, un sanāca tā, ka dome, kuru vadītāja laikā Burovkungs, trīs reizes nesanāca uz sēdi, un dome nolēma atlaist. Rīgas dome ar visiem deputātiem, ar visu nolēma atlaist. A kāpēc mēs nevaram atlaist Rēzeknes domi, ja reiz viņi nenāk un nestrādā Kāda atšķirība? Atbildi ļoti vienkārši. Tāpēc, kad Rīgā bija izpratne par to, kā pārņemt varu, lai esošo varu nomainītu. Tur iecēla administrātoru, notika domes ārkārtas vēlēšanas un rezultātā vara nomainījās. Patreiz izskatās, ka varas partijas nav gatavas ārkārtas vēlēšanām Rēzeknes pašvaldībā, un tāpēc vajag attiecīgi pieņemt likumu, kādā veidā attiecīgi tur ierobežot bijušā mēra darbību, bet vienlaicīgi gatavoties tām kārtējām vēlēšanām, parādot situāciju, ka visi ļoti slikti un tā tālāk. Tā, es nevienu negribu šodien aizstāvēt. Jautājums tikai tāds. Kāpēc Rīgas gadījumā Rīgas pašvaldība tika atlaista un kāpēc Rēzekne netiek atlaista? Un tagad par tiem priekšlikumiem, ko es dzirdēju arī mass medijos, ko izsakās cilvēki. Tad, ja jāieliek priekšlikumi, tad deputāti, ja trīs reizes neatnāk uz sēdi, tad CVK dodam tiesības atlaist. CVK šitai saulītei, kas ir esošās varas, kas saka, uzdevuma izpildītāji, viņai dodam tās tiesības. Tad domai neusticamies, bet saulītei, kas nevar laicīgi uzsākt, nodrošināt paraksta vākšanu, saulīte, kas pārliek parakstīšanos septīto datumu, lai cilvēki nevar parakstīties Ziemassvētku laikā, tad viņai mēs dosim iespēju atlaist domi, jeb ietekmēt domas darbību. Bet tad es uzdošu jautājumu, piemēram, bijušais mērs Bartaševičs. Viņš sanāks uz sēdēm, viņš vienkārši skaidri pateiks, kad mēs uzskatām, ir pata situācija izveidojusies, jā, tur ir bija, kas saka, visas šīs problēmas ar turismu, karš Ukrainā, turisti nebrauc tur tie, ja tur ir problēmas par dažiem miljoniem, tad, kad ir afēra ar 220 miljoniem iepirkuma armijas vajadzībām, par to tur nekas nemainās, neviens netiek atstādināts, valsts sekretārs Garisons aizsardzības ministrijā turpina strādāt, vai ne, šeit vajag atlaist. No ko darīs Bartaševičs? Viņš atnāks uz sēdi, izskatīs vienu jautājumu, aizvērs sēdi, ko tam mēs pulcēsimies atkal un teiksim, ja gadījumā domes bijušais vadītājs vai kas atnāks un atvērs sēdi un izskatīs vienu jautājumu, tad arī viņu jāatlaiž. Finālā, tad runāsim atklāti. Tad, ja ir nepieciešams izmaiņas, tad taisam Rēzeknes speciālo likumu, kā pārvaldīt Rēzekni, ieceļam tur uzreiz gubernatoru no Rīgas, tur drošības dienesti, lai ieceļ. Vienkārši nevajag šoreiz sačakarēt lietas valstī kopumā, jo pašvaldību vadītāji daudz ir izteikušies pret, būs cits uzvārds citā pašvaldībā. Tad, ko mēs visu laiku grozīsim, tikai tāpēc bija pret Lembergu likums, ja lai Lembergs nevarētu iekļūt Saeimā, neskatoties to, ka viņš savā laikā balsoja par Latvijas neatkarību, viņam ir garantēti ie Saeimā. Gribēja grozīt, neizdevās grozīt. Tagad pret Bartaševiču, pēc tam tur būs pret Helmani, ja, tāpēc, kad kaut kas nepatīksies, pēc tam pret Baiku, vēl kaut ko. Beidzam mažošanos, tomēr pieturamies pie tā, kad jābūt vienam likumam un vienai taisnībai. Paldies!
Paldies! Neviens deputāts nav pieteicies runāt par, tā kā ir izskanējuši iebildumi, tad kolēģi lūdzu zvanu. Es atvainoju, sistēma šodien gluži kā satiksme. Vārds deputātam Burvam par.
Paldies. Ļoti cienījamais sēdes vadītāja, godētie deputāte. Es gribu runāt par un, protams, lūdzu atbalstīt iekļaušanu no Saeimas sēdes darba kārtībā kā šo likumu, tad, ja būs iebildumi arī nākamo par pašvaldību likumu. Un es šeit gribu pateikt, ka ir reāla situācija, noņemam visas emocijas un es atvainoju liriku, ja tad šobrīd esošā likuma ir rakstīts pašvaldības domes deputāta statusa likuma pirmais pants daļa paredz, ka doma var anulēt deputāta pilnvaras, ja deputāts vairāk nekā trīs reizes pēc kartas bez attaisnojuša iemesla nav piedalījies domes kartē sēde. Šobrīd nevar šo normu piemērot gadojumā par Rēzekni, tāpēc, ka šobrīd domes sēde kvoruma dēļ nenotiek. Kam vajadzētu būt papildu? Šī norma likuma paliek. Pēc vakardienas apspriedes, pēc varama ministrijas juristu iniciatīvas, priekšlikuma šeit ir ierakstīta CVK. Un šeit Šlesara kungs nav rakstījis jūsu saulītē. Jums tur ir jūsu Ringuls baludis. Katram no mums ir jūsu cilvēki, ja mēs tā runājam, ka pašvaldību komisija tā centrāla vēlēšanas komisija. Un šo procesu, protams, mēs skatām visi kopā. Un ja runāt par to slikto saulīti, es jums gribu pateikt, nu tad izlasiet beidzot likumu un tad saprotiet par iepriekšēju jautājumu, ka ir divi mēneši, kad vajadzētu CVK sagatavoties parakstu vakšanai. Un nevar notiek tā, uzreiz pēc svētkiem 21. Gadumā, uzreiz sākas parakstu vakšana. Tas ir sagatavošanas process. Un es varu pateikt otradi. Saulītes kundze izdarīja visu, lai referendum sākas pēc iespējas ātrāk. Šlesara kungs, es atbildu uz jūsu, Šlesara kungs.
Urava kungs, lūdzu, nesarunājieties ar zāli.
Es, sēdes vadītāji, es nesarunāju. Es atbildu Šlesara kungam uz vārdiem par mūsu saulītē. Par mūsu saulītē. Jā, saulītē ir mūsu. Valsts CVK komisijas vadītāja. Tāpēc es aicinu iekļaut šo jautājumu un atbalstīt. Paldies.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par, viens pret. Ar to lūdzu zvanu. Un balsosim par valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegtā likumprojekta grozījumi pašvaldību domas deputāta statusā likumā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 7, atturas nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu pašvaldību likumā. Pret pieteicies runāts deputāts Ainārs Šlesers. Lūdzu.
Godājumā sēdes vadītāji, godājumie kolēģi, tātad, ja trīs sēdes pēc kārtas neattaisnot neierodas. A kas būs, ja divas neierodas un vienu ierodas? Tad nekas nebūs pareizi. Ja? Tad kā mēs tagad mēģināsim tagad izdomāt? Varbūt tad pēc tam, pēc kāda laika nāks, ja divas sēdes neattaisnot neierodas, būs jauna iniciatīva, ja šī nedarbosies, nevarēs atlaist. Tālāk būs pēc tam vienu neattaisnoti, a beigās ir vispār, ja, nu, nepatīk cilvēks, nu, tad vienkārši uzreiz dodam CVK tiesības rīkoties, vai ne? Bet stāsti par to, likumu nedrīkst piemērot konkrētam gadījumam, bet situācija kopumā. Un tad ir jautājums, ja visi runā, ka jāglābi Rēzekne, ka tur ir problēmas, nu, tad ieceliet administrātoru uzreiz. Kur tad ir problēmas? Tiek likums par domas atlaišanu saima nobalso, ieceļ pārstāvi, kas to visu nodrošina, un viss, vai ne? Tad nepazūd jau tā iespēja pārvaldīt konkrēto pašvaldību. Tas, es vēlreiz saku, es negribu aizstāvēt un rakņāties lietās, kas skar konkrēto pašvaldību, par ko iet runa, tad par Rēzekni. Es runāju par to, ka ir jābūt vienam likumam, ko mēs piemērojam visām pašvaldībām un visiem gadījumiem. Vienīgais arguments, kāpēc šodien mēs runājam par šo konkrēto likumu, ir saistīts ar to, kad varas partijas nav gatavas startam ārkārtas vēlēšanām tajā pašā Rēzeknē. Viņas zina, ka lielā mērā viņas atkal var palikt mazākumā. Tātad mērķis ir veikt visas šīs lietas, lai pārņemtu varu. Nu, bet lūdzu, organizējiet ārkārtas vēlēšanas, nāciet ar priekšlikumu, ko jūs varat palīdzēt Latgalē un arī uzvariet godīgās vēlēšanās, nevis mēģiniet ar administratīvām metodēm ietekmēt. Es vēlreiz saku, neatkarīgi no tā, kādu likumu pieņems, ja. Es vēlreiz saku, ja gadījumā gribēs to likumu kaut kādā veidā apiet, viņu apies, jo viņš šodien tiek taisīts konkrētai pašvaldībai Rēzeknē. Tā kā padomājiet par to. Paldies.
Paldies, Šlesara kungs par viedokli. Un vārds Mārim Sprindžukam izsakoties par šo piedāvāto grozījumu.
Godātie kolēģi, jā, šis ir pretrunīgs grozījums, bet es aicinu tomēr atbalstīt, jo apzināmies vienu lietu, ka Rēzekne nevar tādā bankrota stadijā palikt bez jebkādas pārvaldības, bez deputātiem, bez cilvēkiem, kas skaidro iedzīvotājiem, kas notiek, ko darīt, kā vārdā mums kaut ko būtu jādara. Un līdz ar to nevar pieļaut destrukciju, ka deputāti vienkārši spītīgi neiet uz sēdēm, norauj kvorumu un pilsēta paliek tādā haosā. Tad mums ir jāatrod risinājums, kurš der gan Rēzeknei šajā specifiskajos apstākļos, gan arī nesabojā normālu demokrātiju citās pašvaldībās, kurās nav, piedodiet, tāda nekārtība. Bet, protams, ka man ir arī savi apsvērumi kā ministram, kurš uzsāk šo atstādināšanas procesu. Pirmais, ko es vēlos teikt, pašvaldība pāraudzība valstī ir nepareizi organizēta. Tā ir sadalīta starp varam, kas pārbauda tiesiskumu, un finanšu ministriju, kur pārbauda pašvaldību finanses. Un patiesībā šo divu ministriju vājā komunikācija pa vidu vēl valdības maiņa ir izraisījis to situāciju, ka Bartaševičs atlaišana, kur jau bija skaidri, kur vaina bija redzama jau augustā, ir ilgus, mēs atlaidām viņu pāris nedēļas atpakaļ. Un otrā lieta, tad pa šo laiku viņi jau ir izfunkcionējuši, ok, lai atlaiž, nogāžam domi, ejam uz vēlēšanām, un tad mūsu pūkainis Baltus savēlēs atpakaļ. Sodāmības mums vairs nav, mums ir jauns deputāta mandāts, un mums ir 5 gadi. Gāzi grīdā, Rēzekne mūsu. Kolēģi, te ir jautājums arī pa pašcieņu un arī pa godīgumu. Tātad, ja jūs, draugi, esat Rēzeknē sastrādājuši, izputinājuši pašu savu pilsētu, sataisījuši tur kaut kādas pirtis, spā un vēlns viņi zina ko, un cilvēki šobrīd neseņem sociālos pabalstus, brīvpusdienas, es nezinu, skolotāja augs, netiek izmaksāts pilnā apmērā, tiek pārkāpts likums. Pagaidiet, cilvēkiem Rēzeknē ir jācieš, tāpēc, ka kāds traks mērs tur gāzē un grib visiem parādīt, ka te būs kaut kāds spā centrs, nezinu, Eiropā lielākais. Tas ir apkaunojums mūsu valstī, un šajā gadījumā mums deputātiem ir jāstreb piedodiet putra, jāatrod unikāls risinājums, kurš, kā saka, der Rēzeknē šajā situācijā, un tomēr nenograva demokrātiju pašvaldībās, jo tas nav normāli, ka 4. vai 5. Vai 3. pašvaldība, mēs pa to lemsim uz 2. lasījumu, var vienkārši purināt un sasaukt sēdes bez pamata, ja? Protams, ka šis rada caurumu pašvaldības sistēmā, ko noteikti kādi arī izmantos. Opozīcijas to izmantos. Jā, demokrātija nav nekas traks, bet tas, protams, ka neveicina darbu. Es tomēr aicinu atbalstīt šo likumprojektu. Mums ir jāatrod risinājums, un man nav pārliecība, ka Rēzeknes doma šitā ilgi nostrādās, bet situācija ir jāstabilizē. Pirmkārt, ir jāiestājas finanšu stabilizācijas procesam, finanšu ministrija ir jāieliek savus pārvaldnieks, pārstāvis, kurš tad arī nosaka autonomijas līmeņu, ko doma Rēzeknē, lai kāda viņa ir, kur ir viņas brīvības, cik tālu viņa var lemt, un kur viņi nevar lemt, kur viņiem ir jāsaskaņo katrs rēķins ar finanšu ministriju. Šobrīd šāda sistēma nav palaista, un mēs nevaram vienkārši palaist domu, jo 3 sēdes, redz, ir izgāstas, un iestāties vakumam. Tātad mums ir jārīkojas atbildīgi, jo iedzīvotāji Rēzeknē ne pie kā nav vainīgi. Ja nu vienīgi par savu balsojumu ievēlot šo te politisko spēku un šo te priekšstāvu, kur, kā mēs redzam, ir pilnīgi nenopietni un bezatbildīgi. Tāpēc es aicinu atbalstīt, meklēsim risinājumus. Šeit ir ļoti daudz jautājumu arī, kurš lems par šo deputātu pārbaudi, vai tie ir attaisnoti vai neattaisnoti iemesli, vai tā būs vietējā vēlēšanas komisija, kur ir iecēluši tie paši deputāti, kurus tagad pašvaldība vēlēšana komisija būs jāvērtē vai atlaist vai nē, vai tomēr centrālā vēlēšana komisija, kurai piedodiet arī ir ierobežotu kapacitāti, tie ir tikai 18 cilvēki ar visiem tehniskiem darbiniekiem, un viņi nevar vienlaicīgi organizēt šlesera referendumus plus kauties tur Rēzeknē ar deputātu slimības lapām, kas ir sazīmēts. Būsim reāli. Tas arī nav risinājums, ka centrālā vēlēšana komisija tagad apkalpos pašvaldību cirkus. Mums ir jāatrod zelta vidusceļš. Izdarīsim to. Paldies.
Paldies, Spriņģa kungs. Lūdzu zvanu. Balsosim par Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegtā likumprojekta grozījuma pašvaldību likumā iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 6, atturas nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Jānis Vitenbergs, Jānis Patmālnieks, Atis Labucis, Juris Jakovins un Jānis Grasbergs lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 24. Punktu likumprojekts grozījuma valsts meža dienesta likumā. Vai deputāti piekrīt darba kārtības grozījumam? Darba kārtība grozīta un likumprojekts no tās izslēgts. Līdz ar to sāksim izskatīt apstiprināto darba kārtību. Un, kā pirmais, ir Eiropas lietu komisijas sagatavotais lēmuma projekts par atbalstu sākt Eiropas Savienības pievienošanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu. Vai kādam ir iebildumi pret šī pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu tagad? Iebildumu nav. Balstoties uz ārlietu komisijas lūgumu, sākam izskatīt šo pastāvīgo priekšlikumu arī šobrīd. Un līdz ar to vārds ziņotājam, Eiropas lietu komisijas priekšādātājam Edmundam Cepurītim.
Kolēģi, īsi par lēmumu projektu. 8. novembrī Eiropas komisija nāca klajā ar ziņojumu par Eiropas Savienības paplašināšanās politiku, kurā sniedz rekomendācijas sākt pievienošanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu. Un šīs rekomendācijas balstās būtiskajā progresā, kas abās valstīs ir sasniegts un kas joprojām turpinās. Un turpinās neskatoties uz Krievijas agresijas, patstāvīgiem uzbrukumiem civilai infrastruktūrai Ukrainā, centieniem radīt politisko nestabilitāti, īstenot hibrīdkara metodas Moldovā, un šo sarakstu varētu ilgi turpināt. Neskatoties to visu, abas valstis ir paveikušas pietiekami, lai Eiropas Savienība varētu apstiprināt sarunu atvēršanu un katru dienu turpina pierādīt gatavību iestāties par Eiropas Savienības vērtībām. Pirms pusotra gada, kad šeit bija cits saimas sastāvs, saima pieņēma paziņojumu ar atbalstu kandidātu valsts statusu piešķiršanai Ukrainai. Mūsu sastāvs ir mainījies, bet mūsu atbalsts un mūsu atbildība ir palikusi nemainīga. Es domāju, ka šādā situācijā Latvijas atbildība ir atgādināta par nozīmi pieņemt atbilstošas lēmumus arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tāpēc aicinu saimu pieņemt šādu paziņojumu par atbalstu sākt Eiropas Savienības pievienošanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu. Latvijas Republikas saima, ievērojot Ukrainas un Moldovas pieteikumu pilntiesīgai dalībai Eiropas Savienībā, atzīstot, ka Ukrainai un Moldovai ir nelokām apņemšanās pievienoties Eiropas Savienībai, to apliecinot ar centīgu darbu, īstenojot virkni politisko un institucionālo reformu par spīti Krievijas agresijas daudzpusīgajām izpausmēm un ar to saistītiem ģeopolitiskiem izaicinājumiem. Ņemot vērā 2023. gada 8. novembra Eiropas komisijas ziņojumu par Eiropas Savienības paplašināšanās politiku un tās ietveros Eiropas komisijas sniegtās rekomendācijas sākt pievienošanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu, atbalsta pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu ar Ukrainu un Moldovu sākšanu. Aicina visas pārējās dalībvalstis Eiropas Savienības padomē un Eiropadomē atbalstīt Eiropas komisijas sniegtās rekomendācijas. Aicina atbalstīt Eiropas komisijas sniegtās rekomendācijas un līdz 2023. gada beigām apstiprināt pievienošanās Eiropas Savienībai sarunu sākšanu ar Ukrainu un Moldovu. Aicina Eiropas komisiju un Eiropas Savienības padomi. Es atkārtošu. Aicina Eiropas komisiju un Eiropas Savienības padomi bez kavēšanās sagatavot un apstiprināt sarunu ietvaru ar Ukrainu un Moldovu. Aicina Ukrainu un Moldovu turpināt īstenot nepieciešamās reformas, kas sekmē šo valstu atbilstību Eiropas Savienības kopīgajām vērtībām, ciešāku to integrāciju Eiropas Savienībā un veicinās lielāku stabilitāti, drošību un labklājību reģionā. Apliecina, ka Latvija ir gatava sniegt Ukrainai un Moldovai nepieciešamo atbalstu reformu īstenošanā šo valsts ceļā uz pilntiesīgu dalību Eiropas Savienībā. Aicinu atbalstīt.
Paldies, Cepurīšu kungam. uzsāksim debates. Vārds debatēs Rihardam Kolam un godātie kolēģi. Lūgums, ieklausīsimies debatētājos un nedaudz pieklusināsim savus sarunas. Kolēģi.
Ļoti cienījumā sēdes vadītājas kundze, cienījumie godātie kolēģi. Nākamgad apritēs 20 gadi, kopš mēs esam pilntiesīgi Eiropas Savienības dalībvalsts, un vēl pirms pāris dienām mēs atzīmējām gan Eiropā, bet vēl jau vairāk Ukrainā, 10 gadi kopš pašcieņas revolūcijas Euromaidana. Un Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi kā miera bāka, agresīva ekspansionisma draudu jūrā. Šodien mēs pievēršamies Ukrainai un Moldovai, kas ir neatņemams Eiropas daļas un cenšas stiprināt savu saites ar Eiropas Savienību. Paverot ceļu Ukrainas un Moldovas uzņemšanai Eiropas Savienībā, mēs ne tikai nostiprinām šo valstu pozīcijas, bet arī veicinām visu Eiropas drošību. Jaunā ģeopolitiskā realitāte pēc Krievijas iebrukuma radīja vēl nebijušu impulsu paplašināšanās procesam un izvirzīja šo tematu Eiropas darba kārtības augšgalā, kā visefektīvāko līdzekli, lai nodrošinātu ģeopolitisko stabilitāti Eiropas kontinentā. Jau vairāk nekā 20 mēnešus Ukraina pašaizliedzīgi un drosmīgi cīnās par visu, ko mēs Eiropas Savienībā vērtējam par svarīgu. Ukraina ir izvēlējusies savu nākotni, un mums būtu jābūt gandarītiem, ka mēs esam pavirzījušies soli tuvāk nākotnē, kurā mēs visi esam daļu no vienas Eiropas Savienības. Tagad, kad darba kārtībā ir jauna paplašināšanās, Eiropas Savienībai ir jābūt konsekventai. Konsekventai un drosmīgai attieksmē pret pašreizējām dalībvalstīm. Un pēc tam arī pret jaunajām dalībvalstīm. Runa ir par miera projekta aizstāvēšanu burtiskā nozīmē un demokrātijas saglabāšanu bloka iekšēnē. Tieši par to Ukraiņu Maidana laukumā demonstrēja pirms 10 gadiem un par to viņi cīnās arī šodien. Neskaidrība un neizlēmība par Ukrainas un citu partnervalstu Eiropas Savienības perspektīvām ir labvēlīgas tiem, kas cenšas sagraut mūsu kopīgo vērtību telpu un drošību. Virzot uz priekšu Ukrainas dalību Eiropas Savienībā, agresoriem, jo īpaši Putinam, tiek nepārprotami dots signāls, ka viņa stratēģija ir izgāzusies. Ukrainas iedzīvotāji, kur vairāk nekā 90% atbalsta pievienošanos Eiropas Savienībai, konsekventi apliecina savu uzticību Eiropas vērtībām. Viņi drosmīgi iestājas par brīvu Ukrainu demokrātiskajā Eiropas saimē. Šo nelokāmo apņēmību apliecina arī Eiropas Savienības pilsoņi, atverot savus mājas Ukrainas bēgļiem, tā ar saviem darbiem demonstrējot tās kopīgās vērtības, kas mūs saista. Aptauja liecina, ka 66% eiropiešu kopumā atbalsta Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai. Kad pienāks īstais laiks, Eiropas Savienības paplašināšanās iekļaujot Ukrainu un Moldovu neapšaubāmi mainīs Eiropas Savienību. Tomēr tā vietā, lai mūs atturētu, šai perspektīvai vajadzētu būt mudināt pievērsties nepieciešamajām reformām Eiropas Savienības iekšēnē. Eiropas projekta vēsture ir evolūcijas vēsture, un katra paplašināšanās katra kārta padziļina un uzlabo Eiropas sadarbību. Eiropa ir guvusi ievērojumu labumu no ikatras paplašināšanās, un tāpat būs ar Ukrainu un Moldovu. Saruna uzsākšana ar Moldovu un Ukrainu nav kāds žēlsirdības akts, bet gan apusē izdevīgs solis, kas bagātinās gan Latviju, gan Eiropas Savienību. Politiskā griba virzīties uz priekšu kopā ar Ukrainu un Moldovu ir acīmredzama. Saruna uzsākšana ar Ukrainu un Moldovu ir spēcīgs signāls. Pievienošanās Eiropas Savienībai ir ne tikai vēlama, bet arī sasniedzama. Kolēģi, aicinu atbalstīt Eiropas lietu komisijas sagatavoto saimas paziņojumu un darīt visu jūsu spēkos, lai pārliecinātu arī tos kolēģus Eiropas Savienībā, kas vēl minstinās, kas liek mākslīgus šķēršļus. Mums šī pretestība ir jāpārlauž. Un cerams, ka to mēs izdarīsim līdz šī gada beigām. Liels paldies un aicinu atbalstīt.
Paldies, Kolkungs. Nākamajai vārds debatēs saimas deputātei Inārai Mūrniecei.
Saimas prezidijas, godātie kolēģi, domāju, ka mums visiem ir sapratne, ka Ukraina šobrīd ir viena no svarīgākajām valstīm mūsu pasaules daļā. Tieši Ukrainā izšķiras, kāda būs Eiropas Savienības, kāda būs NATO, kāda būs arī Latvijas nākotne. Un tik daudz, kas ir uz šī svara kausa, vai Ukraina uzvarēs, vai Ukraina spēs aizstāvēt demokrātiju. 2004. gads. Mēs atceramies Oranžo revolūciju, atceramies prezidentu Juščenko un viņa solījums. Ukraiņa sāka pamosties. 2013. 2014. Gads. Maidans, Ukraiņa pašcieņas revolūcija. Un pēc tam debesu sotņa. Ukraiņa aizstāvēja savu pašcieņu un Ukraiņa aizstāvēja savu nākotni ar asinīm un viņi to konsekventi dara joprojām. Ukraiņa parādīja, ka demokrātija nozīmē ļoti daudz. Kolēģi, man bija iespēja apmeklēt Ukrainas parlamentu Verhovna Rada mēnesi kopš Krievijas pilna iebrukuma Ukrainā. Un iedomājieties, pavisam netālu Kijeva ir aplenkta stāv Krievijas karaspēks uz visiem ceļiem, uz visiem kontrolu punktiem izvietota tehnika, izvietotas militāra personas, tiek kontrolēta pārvietošanās. Bet Ukraiņi ir sanākuši savā parlamentā Verhovna Radā. Dažs labs ir ieradies tieši no frontes, dažam labam ir formas tērps. Un dažs labs ir braucis no mājām, kuru nav, kuras jau ir sagrautas. Viņi ir ieradušies, lai demokrātiskā veidā, lai tādā veidā, ko viņi izvēlējās 2004. un pēc tam 13. un 14. gadā, stiprinātu demokrātiju un stiprinātu savu valsti. Ukraiņu pašcieņa un cieņa ir jāatbalsta, bet tas prasīs arī ļoti daudz no mums. Kā teica mans kolēģis Rihards Kols, tas prasīs pārliecināt Eiropas Savienības dalību valstis, un mēs redzam, ka Eiropas Savienībā šī vienprātība sāk grīļoties. Tie ir ļoti bīstami signāli. Godātie kolēģi, darīsim visu, lai pārliecinātu tās Eiropas Savienības dalību valstis, kur šī vienprātība ir jau sagrīļojusies pavisam nopietni. Un domāju, ka Ukraina ir pelnījusi mūsu atbalstu blakusminot, tāpat kā Moldova, blakusminot, tāpat kā Izraela. Arī šajā valstī šobrīd izšķiras ārkārtīgi daudz. Atbalstīsim lēmumu projektu un slava Ukrainai!
Paldies, Murnītes kundzei! Vārds debatēs deputātam Mārim Spriņžukam.
Godātie kolēģi, jā, vakar Eiropas lietu komisijā mēs skatījām šo iestāšanās uzaicinājumu, kas ir Ukrainai un Moldovai, un es aicinu atbalstīt, bet es vēlējos, lai mēs vienu lietu saprotam, ka pulkstens tikšķi atskaita ir sākusies, jo Eiropas Savienībā pie durvīm klauvē Albānija, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Serbija, ir gan pārtrauks iestāšanās sarunas ar Turciju, klauvē arī Bosnija, Hercegovina un Gruzija. Tātad Eiropas paplašināšanās notiks, un protams, ka mums šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir jāatbalsta, ka visas valsts, kuras vieno līdzīgi vērtīgas sistēma, ir jābūt klubā un mums ir jābūt kopā, un tas ir mūsu drošības jautājums. Bet, paskatīsimies arī uz otru pusi, mēs esam pieraduši kopš 2004. Gada jau 20 gadus dzīvot, pierodot pie 7 līdz 10 miljardiem katru 7 gadus Eiropas Savienības naudas piešprits, un mēs esam izveidojuši zināmā mērā arī deformātu demokrātisko sistēmu. Tātad mēs jau zinām, ka mūsu nodokļu sistēmā ieplūdīs šī nauda, ka viņi radīs PVN, ka viņi sildīs mūsu kļūdas. Un atskatīsimies tikai dažus gadus atpakaļ, cik nopietni mēs izdalījām kaut vai šīs atveseļošanās naudas pašvaldību projekti, nezinu, Rodai trases Ventspilī, tā mēs rīkojamies ar Eiropas naudām. Ko es gribu teikt? Paplašināšanās neizbēgami nozīmēs, ka mēs daudz mazākā apmērā pretendēsim uz struktūru fondiem, jo šīm valstīm būs vajadzīgs daudz lielāks atbalsts un īpaši Ukrainai, jo viņi ir izpostīti un visai Eiropai būs jāpalīdz. Ko tas nozīmē mums? Mums ir pēdējais brīdis sākt nostāties uz savām kājām, sākt dialogu ar saviem uzņēmējiem, pārkārtot savu ekonomiku tā, lai mēs dzīvojam no tās naudas, ko mēs nopelnam. Nebūvējam pirtis pa dāvinātām naudām, neveidojam paralēlas pakalpojumu sistēmas, kādas mums joprojām ir. Mēs dzīvojam pāri līdzekļiem. Gadu no gada mums ir budžeta deficīts, mums ir negatīva ārējā tirdzniecības bilance. Pulkstens tikšķ, mums ir jāsakārto sava māja. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, Spriņģa kungs. Vārds debatājs deputātam Aināram Šleseram.
Godājumie kolēģi, partija Latvija pirmajā vietā atbalsta šo iniciatīvu, bet mums visiem ir jāapzinās, ka šis mūsu lēmums tā ir vienkārši tāda labās griba žests, ar ko mēs apliecinam, ka mēs atbalstam šo Ukrainas un Moldovas vēlmi pievienoties Eiropas Savienībai. Vienlaicīgi mēs apzināmies, ka pievienošanās var notikt tikai tad, ja ir vienprātīgs lēmums Eiropā un Ukrainā ir beidzies karš. Tā ir tā galvenā lieta. Un man šķiet, ka šodien tā visa kara darbība, kas notiek Ukrainā, viņa ir ielgusi. Patreiz tie eksperti, kas ir bijuši ļoti pozitīvi noskaņoti, ka karš varētu beigties jau diezgan drīz, diemžēl nekas nav piepildījies. Kā tas viss attīstīsies, mēs nezinām, bet es apzinos to, ka mūsu šodienas lēmums, tas ir pozitīvs signāls gan Ukraiņu, gan Moldovas iedzīvotājiem. Bet, ja mēs runājam par Moldovu, tad mēs zinām arī Piedņestras jautājumu. Arī tur viss nav tik vienkārši. Un skaidrs ir tas, ka teritorija, kurai ir problēmas ar savas teritorijas kontroli, ir ļoti grūti pievienoties Eiropas Savienībai. Jūs atceraties, bija kādreiz arī mums jautājums saistībā ar nenoslēgto robežu līgumu ar Krieviju. Un tur bija runa tikai un vienīgi par Abreni. Tā ir vēsturiskā teritorija, Latvijas teritorija, kura ir palikusi Krievijas pusē pēc otrā pasaules kara. Un Eiropa arī skaidri teica, ka nevienojoties par šo konkrēto jautājumu, nenoslēdzot robežu līguma Krieviju, būs grūti pievienoties. Es domāju, ka šodien mums ir jāatbalsta šī iniciatīva. Mums ir jāpasaka skaidrs arī jāvārds tam, ka mēs gribam, lai Ukrainā iestājas miers, lai beidzās karš, lai Moldovā arī ir kontrole par savu teritoriju. Kā tur viss notiks, to tikai laiks parādīs. Bet mums, protams, ir izdevīgi, lai šajās valstīs būtu miers un lai beigtos karš. Tas, ko teica iepriekšējais runātājs Spriņģa kungs, jā, katras jaunas valsts pievienošanās Eiropas Savienībai mazinās atbalstu esošajām valstīm, tai skaitā Latvijai. Un es domāju, ka mums šodien, ir sevišķi laikā, kad notiek darbs pie nākamā gada budžeta, ir jāapzinās, ka mēs nevarēsim ilgi dzīvot, aizņemoties katru gadu naudu, un tādā veidā dzīvojot. Jo, redziet, mēs bieži runājam par budžeta deficītu, bet mēs nerunājam par to, no kā veidojās budžeta ienākumi. Viena daļa no budžeta ienākumiem ir nenopelnītā nauda. Viņi nenonāk caur nodokļiem. Tas ir granti, dāvinājumi no Eiropas. Ja mēs noņemam šo daļu, tad budžeta deficīts Latvijai ir krietni lielāks. Un tāpēc es diezgan skarbi izsakos par jautājumu, kas skar stabilitātes budžets. Nevaram runāt par stabilitātes budžetu, ja mēs esam visos rādītājos pēdējā vietā. Un ja tagad pienāks vēl jaunas valstis, tur Albānija un citas, tad ir jāapzinās agri vai vēlu Latvija kā izmirstošā valsts, kura ir uzstādījusi rekordu pēdējos 100 gadu laikā dzimstībā, kur piedzima tikai 15 tūkstoši bērnu, vairāk kā 30 tūkstoši cilvēku nomira, plus vēl aizbrauc prom, mums būs ļoti grūti. Bet es uzskatu, ka šoreiz mēs nevaram tirgoties par to, ka nu, mēs balsosim pret jaunu valstu piesaisti tikai tāpēc, ka mums būs varbūt drusku vairāk naudas. Nu, neviens nav palicis bagāts no tā, ka viņš dzīvo no dāvinājumiem. Neviens nav kļuvis par miljonāru saņemot vienkārši dāvinājums no radiniekiem un dzimšanas dienā, jo tas tiek notērēts. Un mēs dzīvojam jau ļoti ilgu laiku saņemdami šo naudu kā dāvinājumu un domājam, ka tas būs mūžīgi. Bet mēs nonāksim līdz tam, kad kaut kādā brīdī Eiropa pateiks, dārgie draugi, jūs esat izmirstoša valsts, jūs nespējat vairāk apkalpot savu ekonomiku un tieši tāpēc jums ir jāpieņem bēgļi. Un mēs nonāksim līdz tam, ka Latvijā ieplūdīs bēgļi no tām valstīm, kur notiek karš, no tām valstīm, kur bēgļi ieplūst Eiropā, jo Eiropa pateiks, vienīgie nosacījumi, pie kuriem mēs esam gatavi uzturēt Latvijas ekonomiku, jums ir jāpalielina iedzīvotāju skaits un dzimstību nav iespējams dubultot gada griezumā, jo to cilvēku skaits, sieviešu skaits, kuras ir reproduktīvā vecumā, kuras varētu dzemdēt vairāk bērnus, viņu vienkārši būs pārāk maz. Un tā ir tā lieta, bet šodien es teikšu tā, mums ir jāatbalsta šī iniciatīva, bet vienlaicīgi atbalstot to, mums ir jāapzinās, ka mums ir jāsāk nopietni strādāt pie Latvijas ekonomiskās izaugsmes. Mums jāsāk domāt, kā mēs būsim kā valsts, nevis kura saņems šos fondus, bet kuri nākotnē varēs paši varbūt arī sniegt atbalstu citām nabadzīgajām valstīm, ja daudz patīkamāk ir sniegt dāvanu nekā saņemt dāvanu. Jo tie ubagi, kas dzīvo daudzās pasaules valstīs uz ielas un kas ir pieraduši saņemt visu laiku kādu naudiņu, ko viņiem iemet, ja, un ļoti bieži tie nav cilvēki, tāpēc, ka viņiem nekā nav. Viņi tāpēc bieži ir narkomāni, dzērāji, viņi vienkārši ir nonākuši un viņi negrib neko citu darīt. Tāda ir realitāte. Es negribētu, lai mēs šodien kaut kādā veidā skatītos uz šo jautājumu no šī aspekta. Tā kā šodien aicinu tiešām balsot un atbalstīt šo Ukrainas un Moldovas iespējamo dalību Eiropas Savienībā, un, bet zinot to, ka tādā veidā nākotnē mēs saņemsim mazāk dotācijas un atbalstus no Eiropas Savienības. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Rihardam Kolam otro reizi.
Cienījamā sēdes vadītāja, cienījamie godātie kolēģi, nu, mana izpratne par Eiropas Savienību vispirms ir tā ir vērtības savienība, nevis aprēķina savienība. Un, protams, tās iespējas, ko mēs esam baudījuši, ko mums ir pieejami Eiropas fondu līdzekļi, tātad donoru valstu piešprices un vispārējais, tur, protams, ir papildus analīze nepieciešama, cik mēs veiksmīgi esam to īstenojuši. Katru gadu mums ir projekti, kuri neatiecināmās izmaksas ir jāatskaita atpakaļ Eiropas Savienības budžetā, bet šis, protams, nav šīs dienas jautājums, kas attiecās uz retoriku, ka ir jāiestājas mieram un Ukrainā plosās karš, un tāpat arī retorika pa Moldovu un Pārņestru. Tur tomēr vajadzētu saprast, ka šis process ar iestāšanās sarunām Baltijas valstis, kad mēs kopīgi uzsākām šo ceļu, un kolēģi, nu atpinamies, cik gadus tas aizņēma, un mēs savā ziņā uzstādījām tādu kā iestāšanās rekordu. 7 gadi kopš pieteikuma, un kļūstot pa pilnvērtīgu dalībvalstī, 7 gadi attiecībā uz Ukrainu un Moldovu, un mēs šeit neesam, nedzīvojam ilūzijās, tas būs smags ceļš, bet ir jāuzsāk tās sarunas, tie papildus stimuli un mehānismi, kā var tuvināt gan Ukrainu, gan Moldovu Eiropas Savienībai, integrācijas procesos, salāgojot normatīvos aktus, harmonizējot šos normatīvos aktus. Tāpat arī, nu, tomēr es uzskatu, ka ne jau Ukraina un Moldova kā valstisku veidojums, bet Ukraina un Moldova kā cilvēki, kā iedzīvotāji, tā ir tā arī vērtība, ko mēs deklamējam arī šeit no Saeimas tribīnes, ka Latvijas galvenā vērtība ir cilvēki. Un arī Moldovā, Ukrainā cilvēki ir pelnījuši no mūsu puses pozitīvu lēmumu un nebremzēt šo procesu, kas saistās ar integrāciju Eiropas Savienībā. Un, jā, un tas, ko es varbūt varētu novēlēt no šīs tribīnes, tam, ko mēs runājam, kad jābūt gataviem, kad Eiropas Savienības paplašanāšanās gadījumā mums samazināsies līdzekļi ar 27. gadu būtiski. būtiski finansējums tiek samazināts, kā saka, tā piešprits, tā adata tiek lēnām vilkt ārā, un varbūt, jā, mums būs tāds šoka terapija, iespējams, ne tikai valsts pārvaldē, bet arī uzņēmumiem, bet ar to ir jāgatavos, un es novēlētu mums strādāt tādā virzienā, ka mēs ļoti pārskatāmā nākotnē mēs kļūstam par donoru valsti, jaunajām dalībvalstīm, iesaistamies viņu labklājības celšanā, palīdzam, tā kā to ir darījušas virkne Eiropas Savienības dalībvalsts attiecībā uz mums. Tā kā vēlreiz aicinu atbalstīt un fokusēties uz Moldovas un Ukrainas integrāciju. Paldies!
Paldies! Un tagad debatēs vārds Saeimas deputātam Ģirtam Valdim Krustovskim.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāju, cienījamie kolēģi, gribēju dažus vārdus teikt šajā jautājumā, manuprāt, ārkārtīgi svarīgajā jautājumā. Eiropas Savienība, kā zināms, ir vērtību savienība, un līdz ar to, dodot Moldovai un Ukrainai iespēju, mēs paveram vārtus šī valstī, šī sabiedrībai, Ukrainai, Moldovai, orientēties uz šīm vērtībām un tiekties tās piepildīt. Kā mēs zinām, tad Ukraina un Moldova ir valstis, kurām ir diezgan lielas problēmas ar korupciju, ar jautājumiem, kas Eiropas Savienības iekšienē ir sakārtot, pašsaprotam. Nu, vismaz sabiedrības cenšas pie tām vērtībām turēties un uz tām orientēties savā ikdienas darbā. Tas, ka Ukraina līdz šim nav varējusi pievienoties, tas arī liecina to, cik liels problēmas ir pēcpadomju mantojums šajā zemē un cik sarežģīti ir no korupcijas atbrīvoties. No otras puses, šis ir drošības jautājums, un manuprāt, drošības jautājums ir izvirzījies pašlaik priekšplānā. Eiropas Savienība neuzņemt šās valsts vai nedot tādu iespēju, ja tas tiešām nebūtu arī drošības jautājums. Jo, cik atceros laikus, kad mums bija jāiestājās Eiropas Savienībā, tad bija tāda vērtības sistēma, pasākumu plāns, ko sauc par acquis communautaire, un tajā laikā gan parlamentā, gan valdībā tas bija vai gandrīz galvenais atslēgas vārds visiem pasākumiem, lai Latvija varētu pievienoties. Un toreiz bija ļoti skrupuloza Latvijas un citu valstu vērtēšana. Ainās Šlesers pieminēja, kolēģis pieminēja jautājumu par Abremi, ka tas Abrems jautājums arī bija viens no aspektiem, kāpēc mums bija prasība izvirzīta atrisināt šo jautājumu par katru cenu, varbūt ne pārāk taisnīga, bet par katru cenu atrisināt, lai iestotos Eiropas Savienībā. Un tā laikā valdības un ārlietu sektors izlēma par Abrems adošanu šīs vēsturiskās teritorijas, kura bija brīvības cīņās izcīnīt vai robežu šķirsne novilkta, tā tad nācās no tās toreiz šķirties. Es gribētu teikt, ka tas nebija galvenais, bet tā toreiz Latvijas valdība un tie cilvēki, kuri toreiz bija pie lemšanas, tieši tā viņi arī to izprata. Vienlaicīgi mēs redzam, ka Igaunija tika uzņemta, kaut gan Igaunija neatrisināja šo jautājumu. Igaunija, manuprāt, joprojām ir neatrisināts robeža teritorijas vai prasības pret zemi, kas atrodas Igaunijas teritorijā, Krievijas teritorijā, kuru Igaunijas sabiedrība uzskata par savām vēsturiskām zemēm. Tad tas liecina to, ka, protams, Eiropas Savienības vērtētāji, kuri beigās izšķirsies par to un virzīs jautājumus par uzņemšanu Eiropas Savienībā, tad šie jautājumi ir dažkārt arī diezgan filozofiski un diezgan arī tiek brīvi interpretēti. Tāpēc situācijās, kad drošība izvirzās priekšplānā, šiem jautājumiem ir jādod prioritāti. Un es domāju, ka Eiropas Savienība to ir pareizi sapratusi, bet tas nenozīmē, ka no tādām prasībām, kādas ir katrai sabiedrībai ārkārtīgi svarīgas, un korupcija, laba pārvaldība, vērtību sistēma, šīm prasībām ir jāpaliek spēkā, un ik viens, kurš nonāk saziņā ar Ukrainas politiķiem, Ukrainas sabiedrību, par šīm lietām un vērtībām ir jārunā, jo tā vai citādi, uzņemot Moldovu un Eiropas, un Ukraina Eiropas Savienībā, viņu problēmas kļūs arī par mūsu problēmām. Arī karš Ukrainā, mēs zinām, tas arī ir mūsu problēma, un daudz no mums un mūsu sabiedrības cenšas palīdzēt Ukrainai pārspēkt priekšā izturēt un tikt ar tām galā. Tāpēc Ukrainai un Moldovai, to pašu varētu teikt arī par Moldovu, tātad šīm valstīm ir ārkārtīgi grūts ceļš, savas sabiedrības pārveides ceļš, kara apstākļos priekšā, un ticēsim, ka šīm valstīm tas izdosies, un atbalstīsim viņas, cik varēsim, lai šīm valstīm izdotos virzību uz priekšu un tās sabiedrības sekmīgi un atbilstoši vērtībām iekļautos Eiropas Savienības kopējā drošības un vērtību telpā. Paldies!
Paldies! Un tagad vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā sēdes vadītāji, godējumie deputāti, mans aicinājums ir izbeigt tukšu salmas par dalību Eiropas Savienībā. Es atbalstu, protams, Ukrainas un Moldovas sarunu sākšanu no drošības viedokļa, bet es domāju, ka mums vajadzētu izmantot šo sēdi, lai beigās pateikt, ko Latvija sasniegusi Eiropas Savienībām. Mēs zinām par pēdējiem vēlēšanu rezultātiem Nīderlandē, un partija, kas ir uzvarējusi ar 35 vietām, ko viņi ir ieguvusi, 36 vietas, tur vēl tiek precizēts. Viņi ir paziņojusi, ka viens no galveniem uzdevumiem būs Eiropas Savienības, tas ir Estija un Nīderlandes referendums par izstāšanos no Eiropas Savienībām. Polijā, Somijā valdībā ir īstā Somija, kas tagad saucās Somu partija, kura ir paziņojusi, ka 10 gadu laikā viņi izstāsies no Eiropas Savienības. Pareizāk sakot, organizēts aptaujā par izstāšanos no Eiropas Savienības. Kāpēc tik lieliska organizācija, ka Eiropas Savienība ir nonākusi tādā situācijā, ka turīgas valstis sāk diskutēt par to, vai ir vērts sekot Lielbritānijas piemēram? Mums būtu jāizanalizē Latvijai divas lietas. Kāpēc pievienošanās Šengenai bija tik katastrofāli, Latvija zaudē 200 tūkstoši cilvēku, kas ir vairāk nekā visās deportācijās. Protams, mēs varam attaisnot, ka tā ir cilvēka individuāla brīvība, cik lieliski panākumi, cik mēs šausmīgi cietām, tad, kad mums nebija, teiksim, šis te bezvīzu režīms, lai gan es atceros, ka 90. Gadā pēc augstākās padomas vēlēšanām nebija nekāda problēma aiziet uz Rīgas dzelzceļa staciju un par 100 krievu rubļiem nopirkt vilcienu biļeti Rīga-Londona, ko nevar izdarīt šodien, jā. Tur bija jāpārsēž Varšavā līdz Berlīnei, un tad jāpārsēž, un ar šo biļetu varēja braukt ar visiem transporta līdzekļiem, kas gāja Londonas virzienā. Tātad Šengena, tas ir viens no ļoti nesvarīgiem jautājumiem, bet pievienošanās Šengenai notika apstākļos, kad nebija izlīdzināti dzīves līmeņi starp valstīm. Un otrs jautājums mums ir jāizvērtē, ko mēs esam sasnieguši salīdzinot ar Poliju pievienoties Eirozonai. Es tikai gribu pateikt vienu faktu, tad, kad Itāļiem bija lira, viņi nebija pievienojušies Eirozonai, Itālija sasniedz 97% no Vācijas un Francijas iekšzemes koprodukta. Šobrīd tas ir kaut kur 70%. Jā. Tāpēc, ja mēs runājam par Ukrainas un Moldovas pievienošanos, protams, būs jāskatās, kam tad viņi īsti pievienosies. Vai viņi arī pievienosies? Šengenai ļoti ātri, lai tiktu nosūkts kvalificēts darba spēks. Vai viņi pievienosies Eirozonai, vai viņi saglabās savu valūtu, nu tie ir jautājumi, kurus te pareizi pateica, ka tās sarunas jau var iet varbūt 7 gadus, varbūt 10 gadus, bet es domāju, ka Latvija daudz kas jāpārvērtē. Te bija daži runātāji, kas teica, nu caur puķiem, ka mēs varam zaudēt daudz naudas, bet es faktiski domāju, ka Latvija ir pārvērtusies par diedvēlnieku tautu kaut kādā zināmā mērā. Ja atcerēsimies, ka no 35-38. Gadam Latvija bez kaut kādas starptautiskās valūtas fonda, palīdzības vienlaicīgi uzbūvēja gan ķeguma elektrostaciju, gan vienlaicīgi uzbūvēja modernāko Eiropā cementu un šīferu kombinātu, sāk ražot lidmašīnas, fotoaparātus, VEF sāka ražot darbgaldus, un tas viss notika ar pašu spēkiem, paļaujoties gan uz savu izglītoto paudzi, kura neemigrēja tik masveidīgi kā tagad, tad šīs ir problēmas, kuras mums ir jāapsver, jebkurā gadījumā. Nākošais būtiskais ir, mums ir jāatzīst, ka Eiropas Savienība katastrofāli atpaliek ekonomiskai konkurencei. Šogad, pateikšu, Indija plāno 7% iekšzemes koprodukta pieaugumu, Ķīnai 5%, Amerikas Savienotām valstīm kaut kur 3,5%, no, un Eiropa, kā parasti, būs kaut kur ap 0 vai 1% plus mīnus. Jā. Tātad jautājums nākošais, kāpēc Eiropas Savienība nespēja konkurēt ne ar Amerikas Savienotām valstīm, un nespēja konkurēt ar Ķīnu un pārējām lietām. Tātad sāksim varbūt ar to, ko teica pagājušā gada Nobelprēmijas laureāts kvantu fizikā Džons Klauzers. Džons Klauzers saka tā, ka Eiropas Savienība ir iešāvusi sev kājās ar klimatu politiku. Klimata zinātne jābūt mazāk politiskai, bet politika ir jābūt zinātniskai. Ogļskābā gāze no piesārņotājs. Fotosintēze ir svētīga dabai, un ja mēs kultivējam šādu politiku, kas ir vērsta pret ogļskābo gāzi, mēs tērējam milzīgu naudu. Klauzers saka, ka paziņot, ka 50. Gadā mums būs nulli izmešu, ja kas ir viena no lielākām muļķībām, ar to mēs turpinām veicināt Ķīnas ekonomiku.
Kirštēnkungs, atvainojas kolēģi, kļūst grūti dzirdēt runātāju, mums mazliet pieklusināt sarunas, un atļaujot arī Kirštēnkungs jums atgādināt, ka mēs runājam par Ukrainas un Moldovas iestāšanās sarunu sākšanu.
Ukrainai un Moldovai, acīm redzot, būs jāizvērt arī kāda politika, tad viņi sekos enerģētikā, jā. Vai viņi nodarbosies ar šo utopisko zinātni, vai viņi, teiksim, attīstīts vispirms savu ekonomiku un dzīves līmeni pacels, un tad sāks aģitēt par nulles izmešu politiku, veicinot Ķīnas ekonomiku. Pa Ķīnu vienkārši ir smieklīgi, ja viņi Eiropas Savienībai tirgo saules paneļus un tirgo vēja ģeneratorus, tad pati katru nedēļu Ķīnā tiek uzbūvētas divas ogļu elektrostacijas.
Kirštēna kungs par
Ukrainu un
Moldovu
pievienojas valstī. Ukrainu un Moldovu pievienosies tādai savienībai, kurā ir nenormāli dārga elektrība, kurā tiek stāstīts, ka izklīdēta enerģija ir Eiropas Savienības nākotne, un kurā atpaliks ar katru gadu ar vien vairāk. Pareizi. Līdz ar to es domāju, ka vajadzētu apsvērt arī Moldāvijai un Ukrainai Eiropas Savienības dibinātāju Šūmanu un Adenauru teikto. Vai no Eiropas Savienība būs vienotas civilizācijas valstu apvienība, kas balstīsies uz kristīgām vērtībām, vai viņa nebūs nekāda, kur paliks tikai plikas ekonomikas intereses, kuras viņa nevarēs nekādā veidā ievērot vai īstenot līdz galam. Līdz ar to es tomēr aicinu Latviju sākt apsvērt iegūmus un zaudējumus. Es nezinu, vai ir pareiza Rumānijas deputāta Eiropas iepriekšējā sastāvā no budžeta komisijas viens Rumānijas deputāts, kurš bija izrēķinājis, cik daudz uz katru Eiropas Savienības saņemto eiro jaunās valsts apmaksā. Un ja paskatīsieties līdzfinansējumu, aizņēmumu bankās, obligāto nosacījumu, ka jūs variet iepirkt nevis traktorus, tur teiksim kaut kādus vienkārši kaut kur Ukrainā ražotas Harkovā par 10 000 eiro, bet jums jāpērk pa 50 vai 100 tūkstošiem, tad Rumāņu deputāta aprēķins bija, ka uz katru eiro, ko mēs saņemam no Eiropas Savienības, mēs atdodam atpakaļ 4 eiro vidēji. Tas arī parāda mūsu parādu, kas būs 18 miljardi, tad viņš būs 20 miljardi, ko mēs aizņemamies. Ja tad visi šie maksājumi, kredīti, kredītu procenti un viss pārējais, ja. Es neesmu pesimists un es neaicinu izstāties no Eiropas Savienības, bet es saku, ka mums ir jāsāk runāt par šiem jautājumiem, tad, kad būs ārlietu debats, nevis jāstāst pasaks par lielisko Eiropas Savienību, kurā piedodiet, izņemot Stambulas konvenciju un utopisku runāšanu par zaļo kursu, nekas vairs nav palicis. Paldies!
Paldies. Nākamajam ir vārds deputātam Jānim Dombrovam, bet, kolēģi, man liels lūgums. Mums ir šodien ļoti intensīva darba kārtība. Ja mēs vairāk pieturēsimies pie tēmas, mums labāk strādāsies. Dombrovkungs, lūdzu, vārds jums.
Jā, godātā Saeima, Rumānijas, Moldovas vēsture ir ļoti cieši saistīta ar Baltijas valstu vēsturi, jo 1939. gada 23. augustā attiecībā uz šīm teritorijām, šīm valstīm tika parakstīts Molotova-Ribbentropa pakts, kurš arī mūs atdalīja no rietumu civilizācijas. Toreiz Padomju Savienība 40. Gadā okupēja Moldovas teritoriju, vēlāk 44. Gadā atkārtoti to okupēja un iekļāva Padomju Savienībā. Un tāpatās pēc Padomju okupācijas notika masveidīga kolonizācija attiecībā uz šīm teritorijām, kur atšķirībā no Latvijas izdevās pēc tātad 91. Gada, kad bruka Padomju Savienība, atšķelt šo Piedņestras teritoriju, izmantojot militāru spēku, kur Moldova nebija gatava šai pretestībai tajā brīdī. Tas ir loģisks solis, ka Moldova integrējas kopā ar kaimiņos esošo Rumāniju, tas ir neloģiski, ka šīs abas valstis atrodas atšķeltas viena no otras un vienotā ekonomiskā savienībā tur ir pilnīgi visa loģika. Tāpat kā visa loģika būtu jau bijusi 2004. Gadā uzsākt šādas pievienošanās sarunas Eiropas Savienībai ar Ukrainu un iespējams, ka tas būtu aiztaupījis gan 2014. Gada Krievijas agresiju, kā rezultātā tika okupētas vairākas teritorijas Krimā un Doņeckā un Luhanskā, tāpat arī būtu aiztaupījuši 2022. Gada Krievijas iebrukumu. Un, kas vēl nemazāk svarīgi, iespējams arī būtu citādā virzienā vērsusies attīstība attiecībā uz Baltkrieviju. Tāpēc Nacionāla apvienība noteikti atbalsta Moldovas un Ukrainas pievienošanās sarunu sākšanu ar Eiropas Savienību. Vienlaikus es vēlos arī jau šajās debatēs vērst uzmanību uz Ukrainas ceļu pretim Eiropas Savienībai. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienība vismaz atsevišķu lielo valstu izpratnē nav labdarības organizācija. No otras puses, visa Eiropa pasaka, ka Ukraina izcīna cīņu mūsu vietā. Un tad ir jautājums, kā notiks šī pievienošanās Eiropas Savienībai. Vai, piemēram, tajā brīdī, kad būs jāprēķina deputātu skaits no Ukrainas, kas varēs pārstāvēt Ukrainu Eiropas Savienībā, tiks ņemts vērā tā brīža Ukrainas iedzīvotājs skaits, kuru būs smagi ietekmējis karš, nogalinātie civili iedzīvotāji, karavīri, bēgļi, kur atrodas vairāk miljonu citās pasaules valstīs, vai tiks ņemt vērā pirmskara iedzīvotājs skaits. Kāda regulējošie normatīvi tiks piemērot attiecībā uz Ukrainas ekonomiku, attiecībā uz industriālo politiku, vai šie resursi tiks pa lētu naudu privatizēti, iztirgoti atsevišķu lielo rietumu valstu korporācijām, vai arī tomēr Eiropas valstis atļaus Ukrainai un Ukraiņu tautai saglabāt savas industrijas un atjaunot tos tās pēc kara uz nosacījumiem, kas nav tik regulējoši, kāds to pieprasa Eiropas Savienības regulas. Tie ir būtiski jautājumi, kur arī, es domāju, pavērsies jautājums, kuri tad ir Ukrainas draugi un kuri tad ir tie, kas vēlās vienkārši izdevīgi izmantot situāciju, kā jau es teicu, nav nekāda argumenta, kāpēc 2004. Gadā jāatskaita, piemēram, Vācijas vai Francijas bailes no Ukrainas ekonomikas, kāpēc jau šajā laikā netika uzsāktas sarunas ar Ukrainu par pievienošanos Eiropas Savienībai. Tolaik Ukraiņu tauta gribēja pievienoties Eiropas Savienībai. Viņi bija gatavi to darīt. Vismaz šobrīd šis ceļš viņiem ir pavērts. Tagad daudz svarīgāk par karogu vicināšanām būs jautājums, uz kādiem nosacījumiem Ukraina pievienosies Eiropas Savienībai. Es uzskatu, ka mūsu interesēs, Latvijas interesēs, ir, lai Ukraina pievienojās kā spēcīga valsts, kuras industrija nenonāk rietumu korporāciju īpašumā. Šobrīd pilnībā atbalstu šo lēmumu projektu.
Paldies. Un tagad vārds Saeimas deputātei Antiņinai Ņenāševai.
Ļoti cienējami sēdes vadītāji, kolēģi. Daudz skanējis no šīs tribīnas, bet nevienmēr par tēmu. Man tikai viens jautājums. Viens jautājums Nacionālas apvienības pārstāvjiem. Jūs tomēr tieciet skaidrībā par to, vai jūs atbalstat Eiropas Savienību vai neatbalstat kopumā. Jo tas, ko skan šeit no tribīnas, nevar saprast līdz galam. No vienas puses jūs tā kā atbalstat Ukrainas un Moldovas ceļu uz Eiropas Savienību, no otras puses var visai cauri dzirdēt visu to euroskepticismu, kas caurvīja jūsu uzstāšanās un kas ļoti atbalstīts no šeit, no ļoti galējā kreisā gala, kas arī es aicinu jūs aizdomāties, kāpēc jūs tik atbalsta. Līdz ar to tiešām es atceros arī, ka 2000. Gadu sākumā, kad mums bija sarunas par ceļu uz Eiropas Savienību un Nacionālas apvienības pārstāvi bija visi euroskeptiskāki un bija pret mūsu ceļu uz Eiropas Savienību. Un paldies Dievām, jūs nebijāt vairākumā, jo es arī šodien mēs arī dzirdētu šīs neskaidras pozīcijas. Ļoti atbalstu Ukrainas un Moldovas ceļu uz jūs ļoti atbalsta Roslikova kungs.
Roslikova kungs ir atļaut izsaukumu, bet nevis monologs, atgādināšu. Lūdzu vārds runātājai.
Un tiešām es tikai atbalstu tās kritiskās piezīmes, par kuru mēs runājam, kas šeit skanēja gan par korupciju, gan par to smagu ceļu, kas ir priekšā Ukrainai ar Moldovai, un mūsu uzdevums, protams, viņus atbalstīt, tas nenoliec to, ka mums ir arī savas kļūdas un savas mācības jāizanalizē un jādomā par to, kā mēs varam vēl vairāk stiprināt arī šobrīd, nu jau kā Eiropas pilntiesīga valsts, un neuzskatīt sevi vienmēr par tādu, kam tiešām ir vajadzīgs atbalsts, bet par tādu, kas var palīdzēt. Un es zinu, ka mēs tādi esam, un mēs to daram, un līdz ar to lūdzu beidzam arī, teiksim, kritizēt sevi un kritizēt mūsu ceļu Eiropas Savienībā, jo paldies Dievam, mēs esam Eiropas Savienībā un atbalstam arī gan Ukrainu, gan Moldovu. Paldies.
Vārds debatēs Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, es domāju, ka šodien debats ir aizgājuši daudz plašāk šajā tēmā, nekā viņām bija jāaiziet. Tāpēc, ka stāsts ir par Ukrainas un Moldovas potenciālo iestāšanos Eiropas Savienībā, un tās diskusijas aizgāja mazliet pa tālu. Tāpēc es mēģināšu apzināt tās sašaurināt tieši otrādāk pretējā virzienā, un es gribētu teikt, ka šī mūsu paziņojuma, šī atbalsta esence patiesībā slēpjas vienā elementārā lietā. Katram mums ir zināmi cilvēki, Ukrainā vismaz vairumam no mums, šo vīru sauc Evgēns Olifrenko. Viņa dzīve tikai sākās, viņam ir maz meitiņa, sieva, viņš tika iesaukts armijā, vēlāk kļūpa par vadu komandieri, un tas, ko viņš un viņa puiši teica, ka viņi kaujās neiet sakaut krievs. viņi kaujās iet par to, lai viņu bērniem būtu labāk nākotni, lai viņi dzīvotu tā kā Latvijā, lai viņi būtu blakus Latvijai, Eiropas Savienībā, izraut Ukrainu ārā no Padomju Savienības, jo tur mēģina šobrīd Putins viņu iebāzt atpakaļ. Jevgens vairs nav starp mums, viņa meitiņa ir palikusi bez tēva, viņš saņēma ievainojumu kaklā un nosiņoja, bet viņa doma ir palikusi dzīve. Šis balsojums ir tieši par to, lai tie cilvēki, kuriem vēl ir ticība, kuri tic, ka viņi uzvarēs, lai viņi šo motivāciju saglabātu, viņam jābūt skaidrai ceļakartei un pārliecībai par to, ka tur ārā ir kāds, kas viņus atbalsta, viņi centienos nostāties blakus mums. Paldies un atbalstam!
Paldies! Vārds deputāte Inārai Mūrniecai otro reizi.
Godātie kolēģi, mēs varbūt mazliet esam novirzījušies no tēmas, debatējot par šo jautājumu. Es domāju, ka šī ir vērtība. Šeit mēs runājam par mūsu konceptuālu atbalstu Ukrainas un Moldovas ceļam uz Eiropas Savienību, uz rietumu vērtību telpu, kurai Ukraina un Moldova pierāda, ka tās ir piederīgas. Un Nacionāla apvienība, es atgādināšu, mēs bijām pirmie politiķi. Kas kara laikā no Latvijas aizbrauca uz Ukrainu un apliecinājām, mēs jūs atbalstīsim vienmēr, mēs atbalstīsim jūsu ceļu uz šo virzienu, kuru jūs esat izvēlējušies. Un varbūt, ka kāds neatceras Maidanu, Maidanā Ukraiņi skaidri pateica, mūsu ceļš ir Eiropa, Eiropas Savienība, mūsu ceļš ir NATO. Visiem, kuri ir to aizmirsuši, es to šodien gribu skaļi atgādināt. Nacionāla apvienība atbalsta un atbalstīs un vienmēr ir atbalstījusi Ukrainas un Moldovas ceļu uz rietumu vērtību telpu. Jā, Eiropas Savienībā ir virkne problēmu, kas ir jārisina. Bet problēmas ir visur, problēmas ir arī Latvijā. Nav tā, ka arī šis ceļš būtu rozēm kaisīts. Ir pietiekami daudz lietu, kas būs šajā jāpārvar. Un ja mēs varam sniegt savu atbalstu, savu palīdzīgu roku un arī savu pieredzi, tad darīsim to. Aicinu atbalstīt un balsosim par Eiropas Savienības paplašināšanu, balsosim par mūsu atbalstu Eiropai, Ukrainai un Moldovai. Un tiem, kas ir piemirsuši svarīgas vēstures lietas, pārlasiet. Tikai pirms 10 gadiem tas viss Ukrainā tika pateikts ļoti skaidri. Paldies.
Debates slēdzu. Vai ziņotājiem būtu kaut kas piebilstams? Nav piebilstams. Man bija prieks dzirdēt, ka deputāti paši sevi sauc pie kārtības, ka nav vērts novirzīties no tēmas, un es ceru, ka mēs to atcerēsimies šodienas citu debašu laikā, kolēģi. Bet tagad lūdzu zvanu. Balsosim par Eiropas lietu komisijas sagatavoto lēmumu projektu par atbalstu sākt Eiropas Savienības pievienošanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturs nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies liels! Turpināsim darbu, izskatot darba kārtības sadaļu par iesniegtajiem likuma projektiem pēc pārtraukuma. Un tādēļ, kolēģi, pirms pārtraukuma lūdzu reģistrācijas režīmu. Pirms reģistrācijas rezultātu paziņošanas vēl vārds paziņojumam deputātam Oļegam Burovam.
Cienījamie valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekli, lūdzu uz komisijas telpam uz nelielu komisijas sēdi. Minūtes 15 nevairāk.
Paldies, un tāpat arī vārds deputātam Andrejam Judinam paziņojumam.
Cienījamie juridiskas komisijas deputāti, lūdzu uz sarkanu zāli, kur notiks juridiskas komisijas sēdi.
Kolēģi, uzgaidiet lūdzu vēl reģistrācijas rezultātu paziņošanu, ko mums nolasīs Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs. Pārtraukums nav vēl sācies.
Jā. Jā, kolēģi, labdien. 93 reģistrējušies, 7 nav. Raivis Dzintars, Mārtiņš Fels, Mārtis Jencītis, Dimitrijs Kovaļenko, Daiga Mieriņa, Jana Simanovska un Agita Zariņa Stūre. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulksten 11.00.